4. kapitola od 12. do 16. verše. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze, Božího syna Ježíše, který vešel až do nebe, držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.
Přeju vám Boží pokoj. Nás Boží pokoj a milost provází. Budeme to potřebovat. Dneska se bych rád chtěl vrátit zpátky k textu, nad kterým jsme se už zamýšleli na zborovém víkendu v Tišině. Kdo z vás jste tam byl? My víme, že Pán Bůh je svatý, spravedlivý, pravdivý, čistý, ale třeba také hrozný. A Boží slovo říká, že je hrozné upadnout v ruce živého Boha. To někdy tak jako trošku přecházíme. Ale říkali jsme si, že na nás v tomto čase milosti schlíží svojí tváří milosti. Boží slovo nazývá ten Boží trůn, ke kterému nás zve, abychom k němu přicházeli trůnem milosti. A my jsme si nastínili, proč tomu tak je, a dnes tom bych rád pokračoval. A já jsem to kázání tam končil takovou úvahou nebo takovým vyslovením toho, že žádný z nás není úplně dokonalý. Každý máme své slabé místo, možná víc slabých míst. Dokonce jsem řekl, že každý máme svoje určité máslo na hlavě. Máme svoje oblasti, kde selháváme. A to dnešní čtení, jak jste si mohli všimnout, je v trošku širším kontextu než posledně. Přidali jsme dva verše, které mu předchází, o tom dvousečném ostrém meči Božího slova. A kontext je v písmu vždycky důležitý. Když budeme vytrhávat jednotlivé pasáže bez ohledu na kontext, tak rychle zbloudíme. A ten kontext nám vrhá takové nové světlo a nový pohled. A já bych se chtěl na to pozvání k trůnu milosti právě dneska zamyslet v tom kontextu toho 12. a 13. verše. Víte, ne, my vždycky ne úplně známe svoji skutečnou tvář a ne taky vždycky ukazujeme. Někdy vědomně, někdy i nevědomně. A je takovou lidskou vlastností přirozenou, že člověk často žije v klamu sám před sebou, sám o sobě. Máme dvě tendence. To je čistá psychologie, to nejsou žádné spekulace. Buď mají tendence, lidi tendenci vidět se lepší, než jsou, anebo naopak se vidí horší, než jsou, v tom horším světle. Tak to je jedna věc. Nemáme na sebe úplně objektivní pohled. Mimochodem, proto je důležitá církev. Víte proč? čemu je církev důležitá, kromě toho, aby jsme platili příspěvky. Samozřejmě legrace. Ano, je to korekce. Společenství nám dává zpětnou vazbu. Jestliže já si něco myslím a se mnou a dalších 10 lidí kolem mě si to nemyslí, ale myslí si všichni něco jiného, tak asi budou mít spíš oni pravdu. Proto člověk mimo společenství dlouho neobstojí, anebo neobstojí pravdivě. Můžete říkat, já nepotřebuju společenství, já si vystačím, já si budu jezdit jenom tam, kam já chci a dělat to, co chci, já nepotřebuju to společenství, ale on nevidí, že bloudí. A nemá mu to kdo říct. To je jeden pohled. Další pohled, každý z nás si neseme životem svá nejrůznější zranění, které prostě na své životní pouti nazbíráme. A jsou to nejrůznější šrámy od raného dětství až po současnost. A my se často, aby nám to nepůsobilo bolest, protože jsou to věci nepříjemné, tak věci nepříjemné většinou se snažíte nějakým způsobem vytěsnit, zapomenout, potlačit. Tak tady to je taková přirozená reakce na věci, které se nás nějakým způsobem dotkly, které nás zasáhly. Snažíme se to zatlačit, eliminovat, ale oni tu jsou. Tím jsme je nevyřešili. A co je důležitější, oni a někdy dost výrazně ovlivňují náš život. Ovlivňují to, jak se chováme, jak jednáme, jak reagujeme. Pak stačí, když někdo řekne nevinnou větu, která se nás ale zasáhne a která nás zasáhne a my najednou reagujeme nepřiměřeně. Teď všichni jsou z toho udivení, včetně nás, ale může to být tady ten důvod. Nebo se naopak stáhneme, uzavřeme se, ty reakce jsou různý. Tady ta zranění nás omezují, limitují, blokují náš potenciál. Protože to je taková taktika, že ďábel nás se snaží zasáhnout právě v těch oblastech, kde máme nějaký potenciál a brání nám to v růstu a v rozvoji. Brání nám to v tom, aby jsme se vůbec nějak mohli rozvíjet růst. Víte, že růst je něco, co je prostě bytostně spjato s životem. Když přijde pozimně jaro, přijdou podmínky, tak prostě v přírodě všechno roste. Růst je něco, co neroste, tam není život. Tady ta naše neřešená zranění nám brání žít v otevřených, láskyplných vztazích. Protože nemáme odvahu se prostě otevřít. Stavíme zeď. A jsou příčinou řady hořkostí, výčitek, negativních myšlenek, negativních postojů a taky samozřejmě, jak jsem řekl, už nejrůznějších konfliktů. A pak je tu další aspekt, a to je naše stará přirozenost, ten starý člověk, který má neskutečnou tendenci a schopnost ožívat v nejrůznějších formách, rafinovaných a nějakým způsobem se projevovat. Proto neděláme vždycky jenom dobré, počestné a užitečné věci, ale taky někdy hřešíme, ubližujeme druhým, prosazujeme sebe, nebo se naopak bojíme, nedůvěřujeme nebo nevěříme, podléháme negativním myšlenkám, skepsi a beznaději. My, jak už jsem říkal na začátku, na druhých lidech celkem dobře vidíme, co dělají dobře a kde chybují, ale sami vůči svým vlastním trámům v očích býváme dost často dost slepí. Máme ducha v sobě, který se narodil z Boha, k němuž Bůh skrze Ducha Svatého mluví. Dokonce písmo říká, že Boží duch v nás přebývá. A to je právě v této části naší bytosti. Ale máme taky duši, svými nestálými emocemi a žijeme v těle, které má své touhy a potřeby, jimž často podléháme. A ne vždy se v tom úplně vyznáme. Často vás váháme, co je hlas ducha, co je ten hlas boží někde na pozadí, hlas tichý, jemný, a co je spíš rezonancí té naší duše s těmi jejími touhami, ambicemi, pocity. Byly dokonce doby, kdy se toto nějakým způsobem slučovalo a jakákoliv duševní rozechvění se považovalo za duchovní prožitek. Dneska víme, že to tak není. Pán Bůh tady to všechno, co jsem doteď pověděl, velmi dobře ví a nenechal nás tomu na pospas. Četli jsme, že nám dává, že posílá své slovo, které jako nejostřejší meč. My bychom dneska možná spíš řekli jako skalpel, to tenkrát ještě neznali. Nevím, jaký máte ponětí o ostří meče, asi jsme ho nikdy moc neokusili. Tak jako nejostřejší skalpel má moc toto všechno odhalit, oddělit, identifikovat, vynést na světlo. Na světlo, které je schopno jít až na dřeň a spolehlivě toto všechno určit a pojmenovat. To říká ten pisatel knihy Židům. A to boží slovo má moc a schopnost nás odhalit a ukázat v tom pravém světle. Ono jde na kořen a identifikuje ty skutečné motivy našeho jednání, které my si často vůbec neuvědomujeme. Které bychom zjistili možná, kdybychom šli na nějaký odborný pohovor, tak ten odborník, který zná, jak funguje lidská duše, tak by nám možná odhalil, ty děláš tohle, protože tohle, ty děláš tohle, protože tohle. Často vůbec ty věci neuvědomujeme. Často je nevidíme a nikdy je ani vidět nechceme. Ale boží slovo, na rozdíl od nás a někdy i od našeho okolí, se nenechá obelstít naší fasádou vnější, kterou všichni nějakým způsobem pěstujeme, nejrůznějšími aktivitami, kterými se snažíme překrýt různá hluchá místa, nebo naopak skrýváním něčeho, co nechceme, aby druzí o nás úplně věděli. Ale Pán Bůh je dobrý otec. On nás chce vyvádět z těch nežádoucích vzorců a způsobů našeho jednání. Chce nás oddělovat od hříchu. Víte proč? Nás Pán Bůh chce oddělovat od hříchu? By nám uškodil, zaškodil? Pragmatický důvod. Můžeme si představit hřích jako jedovatou látku. Když vaše tělo bude mít v sobě nějakou jedovatou látku, k čemu to povede? Otravuje vás to, nejenom obrazně, to tělo s tím musí bojovat, ničí to, bere vám to energii, a hlavně ten jed se postupně pomalu šíří, zasahuje vlastně ten organismus. A jaký je výsledek? Smrt. A víme, že hřích vede k smrti. A Pán Bůh na rozdíl od nás dobře ví, co je hřích. Ví, jaký to je zlo, ví, jaký to je jed. Ví, jaký je to s odpuštěním svinstvo. A proto hřích nenávidí. Protože ví, co je hřích zač, ví, jak působí, ví, k čemu vede. Ví, že to není nic sladkého, jak se někdy říká. Tady si dovolím vyvrátit jeden teologický blud, nebo on není teologický, ale tak se to často říká, že Pán Bůh miluje hříšníka a nenávidí hřích. To není tak úplně pravda. Pán Bůh nenávidí hřích a nenávidí ani, když lidi hřích dělají. Pán Bůh miluje člověka přesto, že hřeší. Ne proto, že hřeší. A když člověk hřeší, tak Pán Bůh ho, protože ho miluje, tak se ho snaží z toho hříchu nějakým způsobem vyvést. Když se řekne, že Pán Bůh miluje hříšníka, tak jsme to mohli pochopit, tak fajn, tak já budu dál hřešit a Pán Bůh mě bude milovat. Pán Bůh je také dobrý lékař a jako každý dobrý lékař chce postupně otvírat, čistit, uzdravovat všechny naše rány a zranění. Každý dobrý lékař ví, že prostě zanícené a nevyhojené rány nejsou tělu ku prospěchu. Zase je to něco, co nějakým způsobem poškozuje ten organismus. Z čeho víte, že ze zánětu může být otrava. Takže když se na sebe podíváme, tak máme v sobě hodně látek, které nám škodí. Držíme si svoje zranění, že nechceme řešit. Dost často kolaborujeme s hříchem. To jsou všechno věci, které nám neprospívají, které nás hubí, které brání našemu rozvoji. Než budeme pokračovat dál, tak bychom zaspívali tři sloky z písně 492. Tělo. Vnímali jste, co jsme zpívali? Když on ten věčný král k nám poselství své děje, chce by naň každý dbal a zhyne bez naděje, kdo jim by pohrdal. Slovo ostré jako meč. Tak jsme si řekli, že Pán Bůh je dobrý otec, Pán Bůh je dobrý lékař, chce nás vyvádět, chce nás uzdravovat, chce řešit naše problémy. Problém je v tom, že my to často úplně nechceme. My jsme často jako malé děti, a nejenom malé děti, to je problém i mnohých dospělých, které se bojí jít k zubaři, přestože ví, že tam je problém. Protože se bojí, že to bude bolet. Je mnoho lidí, dospělých, kteří třeba tuší, že mají nějaký zdravotní problém, ale nejdou k lékaři. Odkládají to, bagatelizují to, různě to se snaží potlačit. Mají strach, co by se dozvěděli, co by to obrášelo. Tak to radši neřeší. Následky jsou o to horší. Bojí se. A my se taky často bojíme. Bojíme se přicházet ke světlu, bojíme se přicházet k Pánu Bohu, protože se bojíme, že budeme odhaleni a že vyjdou najevo věci, které raději ani nechceme vědět. A možná máme někde v pozadí podvědomou představu Boha jako zubaře, který číhá s kleštěmi hned za dveřmi ordinace. Bojíme se otevřít a řešit svá zranění, protože už tak nám přinesla dost bolesti. To říkám i sám za sebe. Ale Pán Bůh našemu strachu a našim obavám rozumí. A proto nás nezve do zubní ordinace, nemá v ruce kleště, ale kam nás zve? Trůnu milosti. Přistupujte směle k trůnu milosti. Proč? Byste našli milost ku pomoci. Někdy pro tuto chvíli a někdy až budete potřebovat. Protože když pak přijde krize, tak nějaký tlaky, jakýkoliv, tak většinou už je pozdě někde hledat zdroje. Pokud nemáme načerpáno, nemáme načteno, nemáme namodleno, bych řekl, nemáme zkušenosti s Bohem, tak ve chvíli krize už není na to čas. Pán Bůh nás zve k trůnu milosti, ví, že potřebujeme zažít milost, lásku, bezpečí a přijetí, než budeme ochotni cokoliv řešit. Podívejme se do evangelií. Než Pán Ježíš povolal Petra jako učedníka do své náročné služby, tak mu dal dvakrát prožít mimořádnou přízeň. Víte kdy? Pavel už má nás. Ale jo, klidně. Tak ano. Zázračný rybolov, Lukáš 5. kapitola, všichni to známe. Ježíš přišel, požádal Petra, aby ho vyvez kousek, že bude mluvit s lodi, a pak mu řekl, vyjeď na hlubinu. Mistře, celou noc jsme se namáhali, my jsme rybáři, my tomu rozumíme. Ne, vyjeď. Úžas. Víte, která byla ta druhá zkušenost Petra na začátku chození s Ježíšem? V Kafarnaumu, Marek 1. kapitola. Přišli do Petrova domu a Petrova tchýně byla nemocná v horečkách. Ježíš ji uzdravil. Byla druhá věc, kterou Petr s Ježíšem zažil. Dvakrát mimořádný projev boží moci. Pak už věděl, s kým jde. A když si to na konci toho příběhu potřeboval Ježíš s Petrem nějakým způsobem dát dohromady to jeho selhání se zapřením, tak co tomu předcházelo? Jan 21. Zase rybolov. Zase zázračný rybolov. A víte co? To bylo takové, jak se tomu říká déjà vu, to znamená něco, co už se stalo. A to nebylo déjà vu, to bylo skutečný. A víte, co to pro Petra znamenalo? Když se v podstatě téměř na chlup opakovala situace z jeho povolání, ze začátku. Víte, jak se asi musel cítit po tom zapření. A tady mu Ježíš dává najevo, že s ním dál počítá ve svých službách. Petře, já tě znovu povolávám. Zase ten projev prostě boží přízně, zázrak, něco mimořádného. A pak teprve říká, Petře, miluješ mě? Tohle je evangelium. Tak to jedná Bůh, který je Bohem milosti. A takových příkladů bychom našli v Bibli celou řadu. A my víme, že Bůh nás nějakým způsobem vyzývá k tomu, aby jsme řešili svoje věci, všechny ty, které jsem tu říkal, všechny ty naše slabé místa. Ale apoštol Pavel Římanům 2.4 říká, či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost boží tě chce přivést pokání. Ne rákoska, ne zdvižený prst. Dobrotivost boží tě chce přivést pokání. Až když my na to nechceme slyšet, tak někdy přichází větší tlak, protože prostě Pán Bůh je jako ten dobrý otec nebo ten dobrý lékař, ví, že ta pomoc je nutná v našem zájmu. Ježíš sám prokázal svoji lásku k nám, říká to zase apoštol Pavel v Římanům 5.8, tím, že za nás položil svůj život, ale v době, kdy my jsme ještě byli vůči němu nepřátelští, kdy jsme ho odmítali. Když budete mluvit s lidmi nevěřícími o Bohu a oni se tomu budou spěčovat, budou vlastně vás odmítat, no tak takhle my jsme byli všichni, než jsme poznali Ježíše. Přesto nás Ježíš miloval, takže byl ochoten za nás dát svůj život. A Watchman Nee říká, už jsem to zmiňoval na Olešina skupince, že božím řešením na každou potřebu člověka, to bych chtěl zdůraznit, božím řešením na každou potřebu člověka je jeho syn Ježíš Kristus. Co to znamená? Jak to máme rozumět? Jednoduše, všechno to, čeho nám se nedostává, to měl a má Ježíš. A Ježíš šel na kříž právě, aby nám to mohl dát. Výměnou za náš nedostatek. Ten kříž se někdy nazývá takovým tím místem velké boží výměny. A boží slovo říká řadu těch věcí, které tam Bůh s námi směnil. Chudobu za bohatství. Ježíš se byl bohatý, vzdal se svého bohatství, přišel do naší chudoby, aby ji vzal na sebe a mohl nám dát svoje bohatství. Nemoc za zdraví, bolest za uzdravení, hříchy za spravedlnost, hanbu za slávu, odmítnutí za přijetí, prokletí za požehnání. A mohli bychom dál a dál, dalo by se na to udělat minimálně jedno celé kázání, kde bychom si všechny ty texty našli a připomněli přesně, jak to tam je, a možná by to bylo velmi dobré, abychom to viděli. A když říká písmo, že Pán Ježíš nesl naše bolesti, mimochodem, kde to najdeme, to je takový velmi známý text. Izajáš 53, ano. Tak já vím, že ty to víš. A pak je to ještě někde připomenuto. V Evangelii u Matouše, ano, výborně, 8:17. Je toto místo připomenuto, když Ježíš uzdravoval, tak je tam psáno, aby se naplnilo slovo, on naše bolesti za nás vzal a nemoci za nás naše nesl. A když čteme, že Ježíš vzal za nás naše bolesti, tak prosím vás, to není nějaká hyperbola, to není nějaké básnické vyjádření. To se myslí tím, že skutečně nesl na sobě naše bolesti. A i ty bolesti naší duše, kterých máme všichni požehnaně. Všechny křivdy, ústrky, jichž se nám v životě nedostalo. A Ježíš je všechny vzal na kříž a nabízí nám místo nich uzdravení. A jeho uzdravení je dokonalé. My víme už z první kapitoly Bible, že všechno, co Pán Bůh dělá, je dobré. To je prvotřídní kvalita. Pán Bůh nedělá žádnou druhou jakost. Všechno, co je od něj, tak je dobré a dokonalé. Ale zase to je tady ta otázka. Chceme ale opravdu vždycky uzdravit? Chceme se opravdu posunout? Chceme opravdu řešit svůj život, svoje problémy? Víte, mnoho lidí hledá především úlevu. Hledají politování. Hledají to, aby se jim někdo věnoval, aby se s nimi modlil, aby jim sloužil. Ale nehledají skutečný řešení důsledku. A to je veliký rozdíl. A nedívejme se na mnohé lidi, je to problém všech nás. A proto někdy si říkáme tolik konferencí, tolik modliteb, tolik služby, a kde je výsledek? Víte, je dobré si říct o modlitbu. Já bych to vřele doporučoval. Jestliže vnímám, že mám nějaký problém, je dobré jít za někým, komu důvěřuji, nebo za starším, za nějakou autoritou a požádat o to, aby se za mě modlil. Je dobré si říct o požehnání. A konference vnitřního uzdravení jsou skvělá věc. Byl jsem na dvou, obě byly výborný, naposledy minulý týden. Je to velmi inspirativní. Všem to doporučuju, protože skutečně, jak už jsem se snažil nastínit, ty věci, ty naše zranění, které nás velmi limitují, velmi ovlivňují, velmi se to promítá negativně do našeho života i do našeho okolí. Problém je ten, že bez naší ochoty skutečně řešit problém nám nepomůže ani sebe úžasnější konference vnitřního uzdravení a nepomůže nám, když se s námi bude modlit sebe pomazanější služebník. Ani Petr Šimr, ani Joel, ani někdo jiný další. Podívejte se do evangelia a uvidíte, že s mnoha lidma nehnul ani Ježíš. Ten problém není v tom, že ten člověk by měl malý pomazání. Můžete se modlit klidně s nějakým bratrem nebo sestrou v lavici, oni taky mají Božího ducha. Ten problém je často v tom, že my nechceme ve skutečnosti řešit své problémy. My chceme politovat, my chceme pochlácholit. A někdy nám ta role takového toho chudáka i dost vyhovuje. Dělá nám dobře, když se nám lidé věnují, když nás chlácholí, když nás litují, dodává nám to vlastně určitou pozornost a péči, která nám právě možná někdy chyběla. A máme obavu, že kdyby jsme byli v pořádku, tak už si nás vlastně nikdo nevšimne. Někdy to tak dělají malé děti. Když se jim nikdo nevěnuje, tak začnou najednou brečet, nebo něco udělají, něco rozbijou, něco schodí, nebo třeba předstírají nějakou nemoc, aby si upoutali pozornost. To se nám může zdát divné, ale to psychologie velmi dobře zná, tak to je všechno popsáno. A my takhle někdy jednáme jako dospělí a vůbec si to neuvědomujeme. Ale musíme si uvědomit, že jenom chlácholení nám nepomůže. My musíme být ochotní přijmout o sobě pravdu. Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými, vysvobodí. Jan 8:32. A pak taky boží východisko. Máme v evangeliích řadu míst, kdy Ježíš uzdravil lidi tak, ne, že na ně položil ruce a stalo se to, ale řekl jim, přesně jim řekl, běž tam a udělej tohle. A až když to ty lidi takhle udělali, jak jim Ježíš řekl, tak byli uzdravení. Kdyby to neudělali, tak by nebyli. A nám někdy Ježíš říká skrze lidi, nebo skrze svoje slovo, nebo skrze běž a udělej tohle. Ale protože to je už jakoby moc na nás, tak ne, to já neudělám. Co se stane? Nic. Správně, děkuju. Nic se nestane. A příště půjdeme zase pro modlitbu a zase pojedeme na nějakou další konferenci. A zase pojďme v neděli na kázání. Budeme říkat, no jestli pak řekne něco konečně už užitečného. Tak možná to trošku vyhrocuju, ale víte, nějakým způsobem to vnímám. Že to takhle tady v nás je. Protože změna často vyžaduje co? Když jste to připomněli na skupince, kdo jste tam byli, tak to víte. Ale říkal to tady Danda Pfeiffer, když tady byl na tom asi, myslím, nevím, jestli prvním nebo druhým semináři k cestu obnovy. Co přináší změna? Nevyhnutelně bolest. Změna vždycky přináší nějaký diskomfort. A pokud chceme změnu ve svém životě, tak musíme být ochotni toto podstoupit. A abychom to byli schopni podstoupit, abychom vůbec byli schopni o tom přemýšlet, aby jsme byli schopni se pro to vůbec rozhodnout, protože tím to začíná. Tak potřebujeme, víte co, velmi, velmi, velmi prožít boží milost, boží lásku, boží přijetí, tu boží službu, to jak Ježíš pracoval s Petrem a s dalšíma. Tohle potřebujeme prožít. A proto máme smělé a neustále, tam je přistupujte, ne přistupte jednou a nashledanou, přistupujte smělé k trůnu milosti. Potřebujeme boží milost, aby jsme se vůbec mohli někam pohnout. Protože bez milosti nepřijde žádná obnova. Protože obnova je změna a změna bolí. Ale nepřijde jenom obnova do sboru, nepřijde obnova do našeho života, nepřijde posun do našeho života. A když nerosteme, tak nežijeme. Protože k životu patří růst. Ovšem, to je naší staré pyšné přirozenosti, se milost do značné míry protiví. Protože nás to pokořuje. Nám je mnohem bližší nějaká náhradní cesta, při které se to naše já nějakým způsobem může uplatnit. My svoji identitu Namísto toho, kdo jsme v Kristu, raději čerpáme z toho, co děláme a co jsme udělali. A když vám, a jsem to teďko zažil nedávno, člověk, o kterém máte dost vysoké mínění, který by to neměl zapotřebí, podle mě, neznáte ho, byste si nemysleli, že... A on vám začne hned říkat, co všechno dělal, kde všude byl a čeho všeho dosáhl. Tak je vám smutno. Ta stará přirozenost se dere skrytě na povrch. Nám je bližší něco nabídnout, než jen v uvozovkách přijmout. Ale Bůh se pyšným protiví. Pokorným dává milost. Budeme v tomto tématu ještě pokračovat, tak já už tady skončím, protože těch slepých cest je několik. Počítáme křivdy. Než bychom někomu něco odpustili, to bychom o něco přišli, protože on nám přece dluží, on mě ublížil. Máme pocit, že já, když mu to budu držet, tak ho nějakým způsobem potrestám. Trestáme sebe. Nebo, jak už jsem zmínil, hrajeme roli těch potřebných. To jsou všechno slepé cesty. Nikam nevedou a v posledku takový život nás vysiluje. S těmito postoji nikdy nezažijeme Boží odpočinutí, nasycení, skutečný pokoj a přijetí. Všechny cesty, které chceme nějakým způsobem, kterými chceme obejít, to pokoření se před Bohem a to přijetí Boží milosti, jen tak zadarmo, to se prostě příčí našemu myšlení, tak všechny tyto cesty, kterými toto nějakým způsobem chceme obejít, jsou falešný, špatný a nikam nevedou. A v posledku škodíme jimi sami sobě. Tak hledejme trůn Boží milosti. Hledejme Boha. Nenechme si ďáblem namluvit, že Bůh je ten, který chce nás v něčem ukrátit. Tak jak to říkal Evě v ráji. Pán Bůh to s váma nemyslí dobře. On vám něco skrývá. Já, když mě poslechneš, tak poznáte dobré i zlé. To před vámi Bůh skrývá. No, poznali. Ale nebylo jim to k užitku. Nenechme si namluvit, že musíme nejdřív splnit určité požadavky, než nás Pán Bůh přijme. Že vlastně nemůžu k němu jít jen tak. Musím se něčím vykázat. To jsou všechno lži. Je to ďábel, který nám maluje obraz Boha jako zubaře s kleštěmi za dveřmi ordinace. Skutečný Bůh je někdo úplně jiný. A tak odložme ty naše předsudky a dovolme Duchu Svatému, aby nám skutečného Boha, Boha milosti zjevoval. Aby jsme nebyli jako ty lidi, kteří cítí, že mají problém, ale bojí se k tomu doktoru jít, protože se bojí, co by se dozvěděli. Bojí se slyšet tu diagnózu. Raději nechají nemoc bujet, šířit a ničit jejich tělo. Bez Boží pomoci, bez pomoci a služby Ducha Svatého se v tomto, myslím, nemáme šanci úplně pohnout. Skutečně potřebujeme Boží milost, aby jsme se odvážili přijít k trůnu milosti. My jsme se odvážili přijít k Pánu Bohu se vším, co máme, co v nás je, co máme naloženo na sobě, aby jsme to mohli u něj skládat.